Balsango na betu lezi shindani kambara.
Matondo na ngeji helu ngembo, nantola kulanda inda bansango na beto, beno la nantete nkufina yao. Nsango ya mbote samu na bibuti nyonso ya insi na beto, kubanda mvula ya ibibuti ya balongo kitafutaka jaka veba longisi. Nsango ya imepesa mabubu ya ina Radio Okapi, na mbuta luya luketaraka mambu ya ba inzo nkandansi mpe ya kati, epespe na nkufi. Bimpumbulu ya ba interamu ya Rwanda mema na kantete vena kisunga ya Maniema. Zole kati na bau ya kimvuka ya FDLR, mene kangama na kimvuka ya Makesa Luyalu ya metindamaka na lokalite ya Kasese na teritori ya Punia. Jambu ya kujituka mpe ya Nsoni na kisunga ya Sud Kivu. Makesa ke yiba maji ya balongoki ya pesaka bau PAM kimvuka ke pesaka maji na nkangu ya Inza. Nadizanga ya Idiwi, Makesa bula kantuadisi ya Inzo nkanda mosi mpe bati na kanaba kilo mingi ya fufu ya Masangu. Nyonso na Inda bantangu na beto. Okapi. Mbote na beno nyonso ya kila ndabeto na nkokili ya bubu na bukangalonzo, bwela jaka na inongo, betkele pana na kisunga ya bandundu. Imene, mambu ya bibuti kufuta jaka balongisi na ba inzo nkanda ya letampe baina ya mabundu ya Nzambi. Mbuta luya luke taraka mambu ya ba inzo nkanda ansi mpe ya kati epespe na nkufi, zabisaka bubu ya iti na mvula kekwisa bibuti tafuta jaka ve mbongo na balongisi. Mbuta ndom nda ombel, zabisaka jaka ti, luya lume yika mbongo na dikabu ya mbongo ya lufutu ya balongisi. Jambu ya imesalati, mbongo mingi ya bibuti vandake futa balongisi kukatuka. Na ndambu ya nkaka, mbuta luyo lumezabisa ti, kulonguka mekuma vea ofele, bana tafutaka yina bake bingaka Minerval. Beto landa samu na yao, mbuta ndom nda ombel na kinzonzolo ya mimi engumba mulongo.
Na kulandaka lukanu ubeto bakaka na ngonda ya ivwa ya mvula meluta luyalu telemisaka lusadusu bibuti vandaka pesa nsamu na bana na bau na bainzo nkanda bibuti tafuta ataki mamosi ve kana mbongo ya kukotisa mwana na kalasi mbongo ya confirmation bambongo ya kaka nyonso luyalu meza bisa ve bibuti tafuta ki mamosi ve samu na Minerval bibuti tafuta mbongo makumi tano ya franc congolais inatavanda lusadusu na bau na bisalu ya kalasi ya bana na bau. Kana inzo nkanda mosi, kelomba mbongo meza bana vena luyalu, bibuti fote zabisa na beto mambu ina. Munu tabaka lukanu mefwa na kana. Samu na kubaka lukanu, bibuti fote zabisa na luyalu ba imbi kesalama. Samu na kupesa beto kisalu ya kusala.
Munganga miakala miandolo ya kele medecin inspector ya mbanza Kinshasa kotaka buloko kubanda luyantiku ya sabala yai. Baka ngaka yandi na bisadi ya inzo ya masonga ya nene ya Kinshasa. Mukanda mosi ya inzo ya luyalu ketalaka mavimpi ya bantuke za bisati. Baka ngaka munganga ina samuna muhibi ya mbongo. Mbongo ya UNICEF pesaka na inspection provinciale de la santé. Munganga miakala miandolo kele na buloko ya seperka, buloko ya ntama ya makala. Mbuta luyalu ya mavimpi ya nitu, mbuta Emil Bongeli, keza bisa nyoso ya bafundila kamunga ngaina na alo alo ya Eugene Kabambi.
Betu kefunda doktor Nyakala mfumu ya ntema wa minganga na kizunga Kinshasa mpamba ve yandi meyiba mbongo wa kisalu kiteso wa badolar kuluta mafunda nkama tanu yandi vanda baka mbongo ina ndamu ndamu kubanda mvula ya mafunda zoli na iya kina ngonde ya tanu ya mvula yai mbongo ina betu zolabo ngisana yao bisale wa bunkete mpe ya mavimpi ya nzutu bonso kutunga bawese ya bantunyonso awa nambanza ya Kinshasa yandi sadisaka kisalu atamosi veti mbongo ina betu monaka baimbi na ntangu beto kwenda sosa samu na kuzaba inki mutindu bake sadilaka mbongo wa luyalu. Beto mezo bidimbu nyoso ine kesonga nde yani muntu meiba mbongo ina. Mpe beto metinda yani na maboko wa biselu ya masonga samu basa ambisa yani. Munu lenda veku zabisa beno balukano bazuzi tabaka samu yake kisalu na monu ve.
Ben fete simbati, Radio Kapi salaka ngolo, samu na kupesa mpendinga na nzonzi ya munganga miakala miandolo, samu na jambu ya ikansi, beto zwaka ya ndive. Bambevo iya ya purupulu ya menga ya monanaka kubanda ngonda ya tatu meluta, talantalu ya bantukele na kimbevo ya purupulu ina ya menga ya kepesama na munganga mfumu ya zoni ya sante ya Kongolo. Munganga Patrick Chei, zavisaka yao na kintete meluta, na lukutakanu mosi ya kemonisa ngolo ya bao mesara na bangonda tanu, samu na kunwanisa kimbevo ina. Munganga ina meze visati, banzanza mingi ya bao kusalaka na nzadi ya Kongompe na maza ya Kabinda, wapisika bavu andake losa bankisi mesalati kimbevo ina kumonana mingi vena ndambu ina. Beto landa samu na yao, munganga Patrick Chei na kinzonzolo ya François Xavier Mibe.
à partir du mois de mars on a la période
na liantiku ya konsongonda ya tatu beto ke telemaka samu na kutala inki beto lenda sala beto meyidika banzanza makumi iya na sambano ya kutula kinsi na masa samu na kukumisa yao tibunkete beto mebaka lusadusu ya MDD na bisalu ina na bafinakani ya nzadi ya kabinda bantu na beto ketulaka kinsi na masa kele bilumbu yai kaka bantu iya mebele kimbevu ya kolera bantu ina mefuave bantu ya alize mekuisa kusala bisalu ya kutula bunkete na masa tina kongolo na lusadusu na bao beto sala kisalu ya mbote bantu memo na mfunu ya kisi ya klor na kati ya masa na yao bao kenu ati kusosa sika bao metula kisi na masa
Beto kele andakana bantzanguna beto na kizunga no kivu samu na kuzabisa ti bako tila kampe bayi baka na matoma zole mazono kitatu na nkokila na nzile ya mfinakani ya kikoka na ba kilometre tanu ya sake. Mutu mosi baka kalufwa mpe tanu kulolaka bamputa. Kukotila ya ntete salamaka na ngunga ya iya ya nkokila mpe ya zole salamaka na ngunga ya nsambwadi ya nkokila. Kansi kuiba na koso di toma saraka ntangu mosi. Samu na bampulisi ya ndambu ina ya vuandaka bantu kusimbaka minduki nde kuibaka na matoma ina na nima ya kutiremisa yao. Kansi, bantu ya vuandaka na kati ya matoma ina, mpeba ina vuandake kuenda na zandu ya kichanga, ke funda makesa FARDC, baina meti ndamaka na sake. Samu na bau, miibi ina vuandaka mingi, mpe na minduki ya kufuanakana. Beto landa kinati ditoma ya ntete na kinzonzolo ya Silvestre Kilolo.
Na tangu muku waka makelele ya masasi miku mabisika nyonso, mubu elaka vitesi na litoma, baba nda kubula masasi na litoma mosi ya dayachu ina vuandaka na ntuala na munu, samu mbaka angila munu njila. Mvuandaka na bima mingi, neti mungu, malavu ya primise, bafantampe mbongo. Samu tiba mama vuandaka kuenda na zandu kukita madezu ya vuandaka na tangu ya iya na kokela. Muza baveka na bantu kufuaka samu ndambu ya bantu lualaka bana ataka bao na lupitalo na kiroche, kansi beto za baveka. Kana inki me kuminabao.
Bimpumbulu ya baintera mwekele ya seleka na kizunga ya maniema. Zole kati na bau ya kile na dikabu ya FDLR, baka ngaka bau na kapiten Mamadou Ndala, mtuadisi ya batayon ya nkama nsambwani na zole ya FARDC ya metindamaka na Kasese. Lokalite ina kile na bakilometre nkama tatu makumi nsambwani na tanu na Kindu na teritori ya Punya. Teritori ya kile na ndilu ya kizunga ya Nord Kivu, mpe ina ya Sud Kivu. Jean-Serge Shindani, samu na inda nsanguyai.
Ntangu ba intera mwe ya vandaka bampumbulu ya FDLR, vandaka tina vita ya FARDC na Monique vandaka sala samu na kukula bao na Sud Kivu, bankaka kusaka tina na mpinda ya Kasese, bwala ya kele na kilometa mkama tatu, makumi nsambwadi na tanu na Kindu. Ya wina, ntangu kapiteni Mamadou Ndala ya kele ntualisa batayon ya bampumbulu na Kasese kwa waka dambu yai, yali tindaka bantu na yandi na mpinda na kusosa bimpumbulu ina. Bao kangaka zole na kati na bao. Bankaka tinaka na kati ya mpinda. Ntangu radio kapi yubuzaka mosi na kati ya ba intera moina, bao tubakati, bao tinaka na Rwanda ntama kibeni, bao vandaka ba na fioti, bao kotisaka bao na kisalo ya makesa ya FDLR kuna na mpinda. Kasi bubu, mpila bao mene kangama, bao zola kuvutuka na insi na bao na Rwanda. Kapitani Mamadou Ndala tubakati, yandi tatinda ba intera moina zole na Kindu, buna, Monique nandandani na yandi ya DDRRR ta sosa mpila ya kubutla bau nansi na bau na Rwanda. Katuka Kindu Manyema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Na kizunga Sud Kivu, jambo ya kuyituka kansi ya tkieleka, makesa ke iba madia ya balongoki. Manaka ya kupesa madia na balongoki, ya ke salama na kimvuka ya inza, ya ke talaka mambu ya madia pam na nkufi, kebe basamu na mavuanga ke na kusala makesa, na kubotulaka na ngolo nyonso madia ya balongoki. Na dizanga ya idiwi, makesa kubulaka ntuadisha inzo nkanda mosi, mpeba kuendaka naba kilong kama tatu ya fufu ya masangu. Pamke bokuta samu na jambu ina, mpe yake lomba na ntuadisi ya kizunga na kubaka kiekwa na yendi na maboko. Beto landa samu na yau, mosi na bao na kinzonzolo ya Sophie Badera.
Sansa ya kantini skoleri yake mutindu ya kudikisa bana kalasi na ntangu bake na kutanga. Tala sasa bake pesaka bao madia na ntangu ya kumi ya nsuka. Nzoka kaniba soda kikuizaka baka madia ina na kantini ya bakalasi, bilumu akaka bana kivuandaka na madia ve. Yake diambo ya bubu ve, mpamba ve, pene pene ya buwala kavumu mugeri pe muresa, bakalasi ankaka kibumbisaka madia ina na bainzo wa bantu, samba baka yao na basoda ve. Kansi basoda kitudilaka yao kaka meso, samuti babaka yao. Baso nikaka kutumukanda na mfumu mambanza batinda kati dia kasi ka kangu ya 10 ya soda kansi atadia mumosi me salama TTV kasi kangu ya 10 ya basoda ke ningana sam na kumanisa bao nsatu ya bima ina
belle fête simbati pam ke pesa ka lusadu suna ba inzonka na makumi tano na nana na manaka na yau na kupesa ka madi ya baton kama zole na makumi tano na ngonda mosi na kizunga oriental mingi na buta mutungisi ya makesa meluta mingi bana ya fioti ya kesa laka kisalu samu na kufuta mbongo na ba inzonka nda ntango malongi tafutukila kena kumwona mpasi na makesa mevu kanaka bake kangabana ina na ngolo bake nata bao na bisika bake zola samu na kubotula bao mbongo na bao makesa ina kesa laba mbina na inswa ya bamfumu na bau na banzila nyoso ya kele tiba kompanya matadi ya ntalu. Ba imbina kesi salama mingi na nzila ya buta mpe dingila ya kele na inda ba kilometre nkama tatu. Beto landa episkopo Joseph Banga Bane na ya diocese ya buta na kinzonzolo ya Aliana Alipalangama.
Bilombo yayi mumebaka bimbangi mingi ya bantu kesa dila njila ya dingila buta baina mekwa misama mingi na njila na basoda yena ke kwenda bisika bantu kesa bave mbala mingi bao ke kwendaka na bakariere matali ya ntalu na njila ya nyaputi mikanda ya banzetule ya banfumu na buu kati ya mikanda ina velo meso ni kama bonso mwesa mna transport na buu bao ke zaba mbote nde basoda ina kena bavelewe kima mepesa mbono mpasi kele diambu mekumina balumbuki babuti ya nkaka katuka dingila ke pesa bana na buu nguba ya kupeka na buta mume wande bana ina me buwana magoko ya basoda bana ina me yambula ama buki na buwe nguba wa umekwenda kishika babuti keza bave bonso bao kele bana choti muke banza nde basoda ina takwamisa buve
na butembo kimfuka ntete ya makesa ntama ya basika kana ndonga ya makesa memanisa malongi na bau na nzanza ya mangango na kubanda ya ngonda yai makesa ntama ina ya vukanaka na nzanza ya nyaleke beni ponaka na luzolo na bau mosi na kubasika na ndonga ya makesa mpe kufutukila luzingu ya ntama to ya kisivil kufutukila luzingu ya ntama na bau salamaka na lusadusu ya konader bwela diaka ya pnit nsangu ya Etienne Muindo na kikongo ya Tony Tumba
na kilumbu azole meluta bimpumbula ntama kama mositi makumi tano sika mositi bankento kumi katukaka na centre ya mangango samu na kuvutuka na mabwala na bao na yao bapeseka bao bima samu na kusadisa bao na luzingu na bao ya impa na kati ya bima ina yafuandaka tiba bulangeti bilele bwela dia kamalonga tiba nzungu bapeseka mpe na konsu kimpumbula ntama badola kama mosi na kumi na ndamu na yandi mtumwa wa pnuli za biseka nde na ntuka ya konso ngonda bata banda kufuta ba dolar makumi zole na tanu na konso kimpumbule ya ntama. Yata salama mutindu ina na inda ya mvula mosi. Mbongo ina tasadisa bau samu na kubanda luzingu wa impa. Yame luta mwaba ntangu, mpumbule ya nkaka vwanda ya mbule minduki bau mosi na sektori ya Beni Lubero. Samu na ntuadisi ya teritori ya Beni, yake mbala antete bame pesa mpumbule ya ntama bisadilu. Mbuta kalumba kena kivuvuti, lusadisu ina tapesa nzila na bamai mai ina kena ndambu ina na kukota na manaka ya DDR.
Beto vutuka na mbanza Kinshasa samu na kuzabisa ti, manaka mosi samu na kukotisa nsobolo na inzo aluyalu ya ketalaka, mambu ya bilanga, kuloba, mpe kusansa bibulu, ndimamaka mazono awa na mbanza Kinshasa. Manaka kaina salamaka na banganga mayele ya inza, mpe baina ya RDC, mpe ntsasa na yao kele, kubongisa mambu ya madia awa na insi na beto Kongo Demokratik. Mosi ya nsobolo ina, vwandaka kukatula na kisalu bisadi ya nkaka. Baka tuka na mafunda 18 samu na kukuma mafunda funda 10 na zole na nima ya bamvula zole samu na mbuta matala nzengu ntwadisi ya manaka ina mingi kati ya bisadi ina tasala kisalu ya bilanga kansi batabikalaka diaka na ba inzo na bau ya bikisalu ve yandikele na kinzonzolo ya George Kamujova.
Il ne s'agit pas ici de mettre
les Yazo la tuba vende betu kezo la katula bisadi na kisalu. Kima betu kezo la sala kele kusamisa bisadi ina kezo la kangula ba kompani na bao mosi. Betu kezo la nde bisadi kwenda sala bilanga. Pama ve, kisala bilanga ke salamaka na kati ya babiro na Kinshasa ve, kansi na mabwala afyoti na kati ya inti. Na yao, bisadi ina lenda kwenda wapi sika bisala bilanga ke na mfunu mingi. Lufu anusu, kana beno kwenda na kizunga Ekwator, wapi sika ntoto ke mbote samu na bilanga, beno tamona bantu mingi ve, baina lenda pesa malongi na bantu wa bilanga. Na ndamba kizunga North Kivu, bake konda bantu mayele samu na kupesa malongi na bantu wa bilanga. Na ndamba enzo kisalu ke talaka mambo wa bilanga, betu ke sosa bantu mayele ina lenda pesa malongi na bantu wa bilanga.
banganga maye ina ke banzati nsobolo ina ke lomba mbongo ba dollar ba million 10 na ivo samuti ya kusalama kansi samu na kuzwa mbongo ina ba ke lomba ti bitini ya nkaka ya inja lulalu ina kukatuka na leta ba pesa yao na bantukele na mbongo toba mvwama
Okapi Okapi
Awa ntsuka bantangona beto ya nkokila ya bubu, matondo mingi na mimi kindu ya vandaka na nzila masini, mbasi na suka tavanda jangoma makoko samana bantangwa nkaka na ndinga kikongo, beno bikara mbote.